tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Politike neprijateljstva. Autor je kamerunski filozof i politički teoretičar Achille Mbembe. Znači Mbembe, malo je nezgodno za izgovaranje, kao što su i mnogi autori sa tla Afrike, kako da kažem, drugačiji po zvučnosti i treba naglasiti maltene svako slovo. Kažem ovo na početku razgovora sa mojom gošćom, a to je dr. Mirjana Stošić, docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije. Ovaj fakultet je objavio knjigu Politike neprijateljstva i inače ima celu jednu biblioteku koja se bavi radovima autora koji pišu o modernim vremenima sa aspekta neokolonijalizma. Već do sada smo se susreli sa nekim radovima i o njima smo govorili. Mirjana Stošić je inače prevela drugi esej koji se zove Nekropolitike, a prvi esej je upravo Politike neprijateljstva. Mirjana, možda da krenemo od tog eseja koji ste vi preveli. Da. Šta su nekropolitike i zašto su one vrlo važne za Mbembea?
Mbembe se nastavlja na tradiciju biopolitičkog mišljenja Michela Foucaulta, koji potom razvija i Agamben i Espositu u sasvim drugom pravcu i razvija ideju nekropolitika, to jest jedne potpuno nove perspektive na biopolitike, koje bi sad bile politike upravljanja smrću, odnosno politike upravljanja životom na taj način da suveren je onaj koji može da odlučuje ko može da živi, a ko mora da umre. To je jedna od njegovih glavnih definicija nekropolitika. E sada, kada se odatle krene, onda bi Mbembe zapravo izvukao jednu od osnovnih teza da njega interesuju one figure suvereniteta koje se ne bore tek za neku autonomiju, već za opštu instrumentalizaciju ljudskih tela, ljudskog postojanja i materijalne destrukcije ljudskih tela i populacija. I u tom smislu ono, ove nekropolitike pre svega vezuje za nove kolonijalne ili postkolonijalne prakse u današnjem svetu, mada i pod svet, i svet je već problematičan izraz koji oni dovodi u pitanje i u politikama neprijateljstva.
On kaže da zaista u modernim vremenima su oni koji vladaju svetom zapravo vladaoci života i smrti. U tome u mnogome pomaže moderna tehnologija. I tom pojmu tehnologije vraća se i u nekropolitikama i u politikama neprijateljstva. Ta drugačija savremena tehnologija na neki način njima omogućava da vode ratove za koje on kaže da liče na nomadske. Dakle, nije više svojstvo rata da se osvoji i ostane na nekoj teritoriji. Kao primere navodi tri potpuno različita prostora, da tako kažem. Jedan je Palestina, drugi je Zalivski rat i treći je rat na Kosovu. Pa da kažemo nešto o toj sprezi nekropolitike i tehnologije za početak i toga zašto je važno biti na vrhu, pucati od ozgo zapravo.
Pa dobro, obično se kaže da oni koji upravljaju zapravo raspolažu tehnologijama. Mislim, upravo u ovoj instrumentalizaciji o kojoj on govori, ljudskog postojanja, on u tome vidi jedan vid tehnoloških napredaka koji su omogućili efektivnije, učinkovitije ajde ili masovnije ubijanje, pa čak i jedan vid nove vrste nekrootpora, odnosno otpora tela gde se mučenici pojavljuju kao samo bombe, kao jeli, tela ubice. On postavlja i ta pitanja, ali pravi razliku između onoga što bi bio rat, kakav ga znamo u tradicionalnom smislu, koji se dešava u rovovima ili na poprištima prsa u prsa, od rata koji se dešava tako što ga sprovode dronovi ili nadzirateljske letelice ili rat na daljinu, kako on kaže. Tako da u tom smislu promenio se arsenal, isto kao što su se promenili promenili neki način i forme kolonije, ali zapravo rat je postao nomos zemlje, ono što on govori, jeli, da danas uz tehnologiju imamo nove vidove sakralizacije i rase i rata. I u tom smislu je možda opasniji svet kakav vidimo danas.
Zašto je njemu zanimljiva Palestina? Odnosno ti palestinsko-izraelski odnosi koje pominje na više mesta upravo u nekropolitikama u ovom eseju.
Pa mislim zato što govori o, na primjer, tu uvodi taj paradoks modernih demokratija u kojima on zapravo govori da one pristaju ili imaju dozu tolerancije prema nezakonitom nasilju ili čak i nasilju uopšte. Pa interesuje ga Palestina i izraelska politika u tom smislu što je u isto vrijeme i teror i protiv teror. Dakle, na jedan način da se bori protiv prepoznatog neprijatelja, koji zapravo je starosedelac, i da na neki način indukuje prakse države terora, koja potom izaziva kontrateror i da je jedino nasilje odgovor na nasilje. U tom smislu on govori o paradoksu demokratije, bar sam ja razumela da on na tom fonu koristi primjer Palestine. Isti primjer je na neki način iskoristio i za NATO bombardovanje Kosova i Srbije.
Ono što je još takođe meni bilo zanimljivo čitajući o Palestini, to je i šta je zapravo tu sloboda. Kako se poima sloboda u tim odnosima permanentnog straha i permanentnog terora?
To je potpuno drugačije shvatanje slobode i više je proizvodnja pristanka na određene forme života preko proizvodnje straha, time što se zajednica čini politički subjektivizovano samo ukoliko prepoznaje neprijatelja. Mislim, on se tu nastavlja na ideje Karla Šmita i to šta je uopšte neprijatelj. I dok Karl Šmit smatra da mora da postoji javni neprijatelj da bi zajednica bila politička i da bi mogla da se subjektivizuje, Mbembe to širi pa će uzeti tog neprijatelja kao jednu mitsku figuru koja više ne mora da ima ni lice, može da bude apstraktan i njoj mogu da se dodaju bilo kakve maske koje u datom trenutku odgovaraju, upravo zapadnim ili zapadnjačkim demokratijama iz kojih se izlazi. Tako da na neki način, kako sam ja barem razumela Mbembea, on kao da vidi jednu entropiju modernosti u kojoj smo uzeli taj zamajac uništavanja preko tehnologizacije života, znači nekorišćenje u nekom smislu koje Haraway tu navodi. Tako da, ne znam, dakle, u tom smislu ja mislim da on bira i sve ove primere.
Važan je pojam rasizma koji sada na neki način menja oblik na mnogo mesta i u jednom i u drugom eseju, dakle i u politikama neprijateljstva i u nekropolitikama. On govori o tome da je rasizam zapravo danas promenio, da tako kažem, svoj oblik. On pominje nanorasizam. Kaže da kada se govori o rasizmu, vi imate dve vrste rasizma, znači onaj primitivni koji ide na telo i onaj sofisticiraniji koji ide na kulturu. U današnjem vremenu pojavljuje se taj nanorasizam koji je svuda.
Da, on se ispoljava u obliku repetitivnih uvreda, prozivanja, prosto stereotipizacije, jednog vida kulture, etiketiranja i proizvodnje drugog. I sad taj drugi je ismejan, slab ili je s druge strane zastrašujući i samim tim imamo pravo da ga apsolutno uklonimo, likvidiramo i tako dalje, što se i dešava. On to naziva pravom na glupost i na neznanje. I da rasizam uopšte daje neki vid prava na glupost i neznanje. Ono što je meni barem tu bilo zanimljivo jeste da ga naziva jednom narkoterapijom. Da je na određeni način nanorasizam prisutan tu da bi došlo do oslobađanja svih tih, jeli, tog, na primjer, intimnog stida koji se na neki način potom projektuje na drugog. I da je institucionalizovan. Kad imamo nanorasizam, onda govorimo da je sistemski institucionalizovan sam rasizam.
Na koji način?
Pa da je prošao kroz same institucije države ili da država ne mora više ni da kontroliše na neki način, niti da ga proizvodi, on prosto nastaje s datim retoričkim diskurzima ili kakvim god nacionalnim zajednicama, on govori o nacionalističkim atavizmima i tako dalje. Pa ono što je meni tu bilo zanimljivo, on baš i bi rekao da se za rasizam vezuje i da je Fanon u tome pronašao bolesti, da on rasizam naziva neurozom, potom i psihozom, delirijumom, ali nečim što je vezano za transitivizam, to je za prenošenje upravo tog stida ili loših odlika koje se nalaze u datoj zajednici na neku drugu zajednicu koja predstavlja prednju. Mislim, nanorasizam je izvor i onoga što bi bilo ograđene zajednice, zajednice koje se na kraju, gde se neprijatelj od spoljašnjeg postaje unutrašnji, pa imamo i unutrašnju emigraciju. ili ta proizvodnja figure neprijatelja koji sad već postaje, jeli, u toj meri opasan jer je inkorporiran u samo telo zajednice. Da, ovo što ste vi rekli, on razlikuje, dakle, te dve vrste rasizma, dok nanorasizam jeste prljavi rasizam, to je rasizam zarađalog noža koji je dosta, koliko vidimo, ovaj, utemeljen pre svega i u našem regionu.
Ignoramus, jealousy, bad beleo, na him de worry de
Blame them all.
jealousy, bad beleo na him de worry them.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Politike neprijateljstva kamerunskog filozofa i političkog teoretičara Ašila Mbembea. Gošća je Mirjana Stošić. Pomenuli ste, govoreći o nanorasizmu, upravo o toj proizvodnji neprijatelja. On kaže da moderno doba zapravo stalno radi na proizvođenju neprijatelja da bi politike neprijateljstva opstale, a samim tim i ratovi koji su posljedica tih politika neprijateljstava. Ako neprijatelj ne postoji, kažemo Bembe, treba ga izmisliti i to se stalno radi.
To je zapravo Carl Schmitt, da. To je zapravo on. Mislim, dok se na kraju ispostavlja da iako je Carl Schmitt ima jedan postulat, neprijatelj mora bude javni. Međutim, ukoliko je u toj meri kodiran u zajednici, ukoliko je nasljeđe kulture, ukoliko stupajući u određenu zajednicu pojedinac ili individua koji je subjektivizam u okviru te zajednice uči ko su neprijatelji, onda taj neprijatelj postaje vrlo ličan. Jel? I to će posle razvijati Jacques Derrida prema Bembe, ali on će otići u drugom pravcu, on će reći upravo je neprijatelj naš bližnji. Najbliži prijatelj je upravo naš neprijatelj. O njemu najviše znamo, to je zapravo znamo od onoga što se kulturno kreira.
Oni
pored nas. Tako oni postavljaju to pitanje koje meni je bilo zanimljivo s obzirom na sve što se događa danas, čemu smo svedoci danas, može li se drugi još uvijek smatrati mojim bližnjim? I to je jedno od najznačajnijih pitanja koje i Mbembe postavlja, pozivajući se i na Fanona, jeli, koji je radio sa bolesnicima i na Fanonovu kliniku i psihijatrijske prakse i tako dalje. Tako da je to u tom smislu značajno. Meni barem i u okviru toga proizvodnje neprijatelja u okviru nanorasizma vrlo zanimljivo, na primjer, uporediti to sa političkom korektnošću, jer nanorasizam na neki način jeste odgovor na ideju političke korektnosti, koja se s jedne strane nudi kao regulativna i u tom smislu je normativna, pa je problematična. I opet je nanorasizam s te strane napada, jer nećemo je takvu. A s druge strane, nanorasizam je opet napada kao ako imamo ugrožene manjinske zajednice koje se bore za vlastite politike identiteta, potvrđujući razlike, opet nanorasizam napada i naziva ih slabićima, pahuljicama, snowflakes i tako da se opet ideja političke korektnosti koja bi trebalo da bude izloženo s drugom i razumijevanje drugog ili različitosti dovodi u pitanje upravo nanorasizma.
Opet dolazimo do još jedne teze koju Mbembe daje ovde, a to je da priroda demokratije je takva da nije ista na zapadu, odnosno u Evropi, i demokratije u kolonijama, odnosno u onim zemljama kojima vladaju te demokratije negde van Evrope. U tom kontekstu vi možete biti politički korektni, dakle, u Evropi, ali možete s druge strane biti rasista bez kažnjavanja na nekom drugom mestu.
Da.
To je recimo nešto što, o čemu on govori, i zbog toga govori da to što je demokratija trenutno u krizi, zrno treba tražiti u tome, u toj njenoj dvojnosti.
Dvojnosti, to jest u tome da ona ima ono noćno telo i dnevno telo, pa je noćno telo upravo ovo kolonijalno, jer se zasnivala na kolonijalnom i na osvajačkom nasilju, jer se svaki zakon zapravo zasniva na osvajačkom nasilju, uspostavljanje zakona na određenoj teritoriji. Međutim, sam neprijatelj nikad nije teritorijalan tek ili geografski, nego je fantazmatski, simbolički i tako dalje. E sada, upravo to nasilje demokratije koje se bogati i brani prava, upravo će pravom ukinuti prava u kolonijama. Tako da će kolonije biti izložene potpunom bezakonju koje je regulisano na određeni način, ali to su obesmišljena postojanja ili to su postojanja na granici ljudskosti ili su to oni koji su manje od ljudskog, pa samim tim i nešto što preti evropskom kulturnom razvitku, ekonomskom, političkom i tako dalje.
Što se uklapa u trenutnu priču, na primjer, o izbeglicama koje ugrožavaju
sa tvrđavom Evropom i tako dalje. I poseban vid, evo, kako demokratije, takozvane demokratije, tolerišu nasilje, jeste i ovo nasilje na balkanskoj ruti od strane policija svih zemalja bivše Jugoslavije.
a tu je i priča o građivanju.
Da, i podizanju zidova, on govori da najrazličitiji zidovi postoje, da zidovi ne moraju da budu ovi koji su vidljivi i opipljivi, ali ovaj, jednostavno od one ideje demokratičnosti koje bi trebalo da ponudi globalizaciju pluralizma ili jeli, ideja ili deljenja, ekonomije deljenja, upravo imamo demokratije koje se zatvaraju, koje postaju rasistički zatvoreni identitetski zajednici, nego tu postoji ono što je Konstantinović naziva palankama. Da. Cijel svet je postao palanka. Mislim, evropski, zapadnoevropski svet.
S druge strane, taj strah od drugog je posljedica i velikih seoba naroda, možemo slobodno tako reći. U nekropolitikama on govori da oni koji sprovode rat i nasilje zapravo raspolažu time da li će ti narodi biti ograđeni ili će biti, kako on kaže, pušteni s lanca i otići dalje. Dakle, na jednoj strani imamo gospodare rata koji dolaze iz tih demokratija i proteruju taj isti narod ka tim demokratijama, a s druge strane imamo zidove. Nije Mbembe jedini autor. Mnogo autora govori o tome da su i terorizam i borba protiv terorizma zapravo dve strane istog novčića, da tako kažem. I da najveća opasnost zapravo leži u ukidanju prava i zakona u ime te borbe.
Pa upravo, mislim, najunosnije je taj, što bi bio rat protiv terorizma, ovaj, najunosnije u tom smislu, i na to upozoravaju Foucault, jeli? Ovaj, jer to je ta sprega između biomoći i nekromoći, jer se upravo u tom trenutku suspenduju sva ljudska prava i prava građana i tako dalje, tako da na tom mestu je najopasnije biti. Upravo podizanje zidova ili uvođenje vanrednog stanja koje, kako je Agamben rekao, postalo paradigmatski prostor savremene političkog uređivanja, organizovanja i tako dalje, upravo to mesto je ono mesto koje koliko je već uništilo i destruisalo živote u kolonijama i postkolonijama, na neki način isto tako prepustilo uništenju i ruiniranju svih pravnih institucija u okviru ovih zapadnih takozvanih demokratija.
E sad, tu se stvaraju države bezbednosti i nadzora. Dakle, da. Država je ta koja, da tako kažem, čuva sve nas od naših izmišljenih ili stvarnih neprijatelja.
Pa dobro, mislim, Bembe će i govoriti da treba da dođe do toga da se oslobodimo takvih državnih ideologija, i on u poslednjem poglavlju, kad se već potpunosti bavi, i to je jedna oda Fanonu, ovaj, kad se već u potpunosti bavi Fanonom i njegovim delom, oni govori o etici prolaznika ili etici putnika, onome koji će shvatiti da je sad puka slučajnost mesto gde je rođen, da ne postoji veza između krvi i tla, i koji će uvijek biti u prolazu. E sad, to su te nove nomadske politike za koje se zalaže ovaj Mbembe, jer u tom smislu ne bismo imali nacionalistička zatvaranja, ne bismo imali etnička, jeli, zatvaranja ili što god, nego bismo na neki način mogli da gradimo neke nove živote ili nove imaginacije novih zajednica, zamišljamo neke nove zajednice.
Da, ali mehanizmi koji pokreću te države bezbednosti i nadzora neće dozvoliti zapravo tako da dođe do putnika, namernika koji samo prolaze.
Ali upravo zato oni kaže da je pitanje preživljavanja pitanje kretanja. Da oni koji ne budu mogli da se kreću ili kojima kretanje bude zabranjeno i onemogućeno, jesu osuđeni na smrt. To je krajnji domet nekropolitika. Tako da ono zašto se treba boriti jeste zapravo taj tip mobilnosti, obezbediti mobilnost.
Odnosno, stvoriti svet za sve.
Jeste, mislim, to upravo o tome govori.
llevó todo el calor, se olvidó de mi sentir, se dejó un dolor y un pantalón que ahora me pongo para dormir. Aún guardo secretos, susurro prohibido y el cuerpo encendido para ti. El olor del barrio y el calor de la locura se fue.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Mirjanom Stošić u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Politike neprijateljstva Ašila Mbembea. Na neki način jako je teško prezentovati ono što on daje u knjizi. Vi ste inače profesor književnosti. Jezik ljudi koji se bave postkolonijalnim temama je vrlo, čini mi se, drugačiji. Na drugačiji način deluje na čitaoca. Ja sad tu mogu reći za Mbembea.
To dakle, možda se kaže, mislim, gotovo za
sve. Ali gotovo svi vas s jedne strane zaprepaste oštrinom svojih iskaza, a sa druge strane prosto je neverovatno kako se lirski iskazi mešaju sa definicijom stvarnosti. Kako ste vi prevodeći recimo nekropolitike, čitajući Mbembea, doživljavali taj jezik? Zašto je taj jezik postkolonijalnih autora tako drugačije od onog umivenog ili suvoparnog jezika autora koji žive na zapadu?
Monolitski naučni jezik, mm-hmm, teorije zapada i tako dalje. Pa upravo zato. Ja mislim da i tu mesto otpora, budući da su prozvani egzotičnim ili nepoželjnim ili divljačkim predelima ove planete i tako dalje, ovaj jedini način da zapravo probiju ili da zadobiju pažnju jeste da budu inventivni u samom jeziku ili u samom pisanju, tako da i to pisanje puno anegdotsu sadržaja da bi na neki način približili patnje i stradanja i kulturu određenih naroda koja je već kodirana u zapadnoj svesti na drugi način, kao nešto neprijateljsko, divljačko, ne baš ljudsko ili ne sasvim ljudsko. Da bi se približili, oni su prosto neki način gradili priče. Jezik je liričan, jezik je i sam egzotičan ili egzotizovan, I taj jezik na neki način govori ne. Govori ne već u utvrđenim strukturama onoga što bi bilo naučni diskurs zapada. Tako da kao da na drugi način, ono što se kaže, deodorizuju akademski diskurs. Uh-huh. Popuno nov jedan vid naučnog govora, barem po mom mišljenju, i zato je u toj meri i dirljivo i teško čitati takvu literaturu.
A koliko je teško preneti je?
Pa sad, mislim, nekropolitike, to je već bio tekst koji je dosta naučno utemeljen. Ja mislim da je on i kreiran za tržište akademsko na sasvim drugi način od politika neprijateljstva. Politike neprijateljstva su dosta rapsodičniji teksti, ovaj, na neki način slikoviti od nekropolitika. Mada i u nekropolitikama, kad opisuje, na primjer, one kosti koje su ostavljene sebi, ona groblja i sve, to su zaista tako dirljiva mjesta da... to je bilo najteže prevesti, barem ovaj. Ali to su delovi teksta koji se ponavljaju u knjizi, tako da je i prevoditeljke ja smo prevele na popolno
Slavica način. Da.
I ja mislim da je moj bliži evropsko podneblje od njena, ona mislim da je ona više bila bliža.
U tu
da,
melodiju, da kažemo.
Bliža
na
Mbembeovom jeziku. Da. Tako da, uspešni.
E sad, možda da kažemo još nešto. Nekoliko puta ste pomenuli da Mbembe koristi Fanonova istraživanja. Mbembe nije jedini koji koristi ono do čega je došao Franz Fanon. To je autor koji nama nije nepoznat. Neke njegove knjige su prevedene kod nas. Zašto je Fanon bitan za svaku vrstu istraživanja Afrike? On je bio sa Martinika, u Alžiru je živeo i umro.
I na kraju se vezao za Alžir. Da. Ali je francusko podneblje pokušavao da destabilizuje u toj teoriji.
Da. I zašto su ta njegova, pre svega, psihološka istraživanja značajna?
Pa zato što su gotovo ispovedna, zato što, kao i Freud, pravi jedan vid arhive narativa koje je slušao od takozvanih bolesnika ili pacijenata, to je zaista ljudi koji su izživjeli rat, ili su preživjeli ratnu traumu, ili su pričinjavali nasilje drugima, pa su se od toga, jeli, i našli tu gde jesu. I zato što je Fanon...
I to su, samo da kažem, to su ljudi koji su pre toga bili u koloniji i ljudi koji su prošli Alžirski rat.
Jedan ali od i nasilnici. Prvih,
da.
Jedan i policajci.
Da. Sad na različitim stranama u tom
ali se
ratu
nalaze u istoj bolnici u kojoj Fanon pokušava da reši taj problem. I ono što je meni barem bilo zanimljivo u ovoj njegovi knjizi Crna koža, bele maske, jeste da Fanon, na primjer, govori da je pre toga rasizam se zasnivao na toj podeli jeli, jasnih rasa kakva je ta nomenklatura ljudskih rasa. Međutim, on je osetio kad je ušao u voz i krenuo ka Francuskoj da je devojčica uhvatila mamu za ruku, uplašila se od njega, tako počinje, on isto anegdotski piše, uhvatila je mamu za ruku i rekla vidi mama crnac. Pa je rekao cijela moja telesna schema je pala, srušila se, survala se i izgradila se rasna epidermalna schema, kožna. Kožna, mesto gde se koža prepoznaje kao marker rase. Time se bavi i Homi Baba, na primjer, isto jedan od postkolonijalnih teoretičara. Tako da, upravo odatle potom idemo do onoga, znači od rasnog hromatizma kože do ovog što bi bio nanorasizam danas. Tako da, zato mislim da je Fanon posebno važan, jer si i sa kliničke i sa strane političke teorije i iz ugla ovoga što bi bilo iskustveno i događajno, ispovedno, je mesto koje na neki način možda je dosta važno da se ponovo ispituje, da se ponovo time bavi. Ali eto, on se i bavio time.
Na početku knjige Ashlem Bembe daje sliku sveta u neke četiri tačke. Pre nego što nešto kažemo o tim njegovim tačkama, ono što je jedno osnovno pitanje. Mi zapravo govorimo o 21. veku kao veku bez granica zahvaljujući tehnologijama, zahvaljujući tome što je kapital svuda, zahvaljujući komunikaciji koja je u mnogome olakšana i tako dalje. Međutim, Mbembe insistira na tome da istorija kolonija, istorija drugih, dakle, pre svega misli na afričke crnce, jer njima pripada i njima se bavi, nije istorija sveta. Kako je moguće da na jedan način se stvara jedna, da kažemo, jedinstvena slika sveta, umreženog na najrazličitije načine, a da ispod te fine mreže postoje, dakle, podele, ratovi, ograde, logori, jati, neprijateljstva.
Pa dobro, mislim, nije se jedini bavio time, naravno. On skreće pažnju na to kao jedan vid dijagnoze 21. veka. Time su se mnogi bavili. Ideja razvijanja komunikacijonih tehnologija, barem jedna od ideja koja je stajala iza tog razvitka, je bila da se stvori društvo bez sukoba, društvo komunikacije. Zapravo smo dobili na neki način i društvo komunikacije, ali i društvo sukoba istovremeno. Naravno da je istorijski arhiv pripada zapadnoevropskom području i onima koji su imaoci tehnologija, tako da one naslage ili talozi, one istorija koje su neprepoznate kao istorijski narativi, koje nisu vladajuće istorije, oni se probijaju kroz te pukotine i probijaju se sigurno time što su mnoge kolonije rekle ne i što se sad već pravi jedan vid popuno novog alternativnog znanja o tome šta je kolonija. Kad je otkriveno šta je zapravo kolonija, onda se shvatilo da ideja gde se holokaust ili koncentracioni logori vezuju za kao neki nacistički
drugog svetskog rata.
Za nešto što je nacistički specijalitet. Ne, on će to prepoznati upravo u kolonijama i u ratovima koji su se dešavali krajem 19. i početkom 20. veka i posebno u pobuni bura protiv Britanaca i tom gerilskom ratu gde prvi put kreće uspostavljanje takve jedne kolonije. Tako da to je noć demokratije. To je noćno telo demokratije, kolonije i logori koji potom postaju, to jest logor forma kako on naziva, koji potom u savremenom dobu postaju zatvori, mesta zadržavanja, mesta izuzeća, kampovi za izbjeglice, opet novi logori, evo u Kini imamo 1,5 milijuna muslimana zatvorenih u logorima i tako dalje. Dakle, da, to je ta druga strana demokratskih društava ili druga strana ove istorije o kojoj se ne priča.
Ali na jednom mjestu on kaže, umjesto da tražimo odgovore na pitanja, mi pričamo priče. I opsednuti smo zapravo pričama. Jedna od tih priča jeste o jedinstvu sveta, mogli bismo
reći. Pa dobro,
da,
to je jedan metanarativ. To bi bila jedna velika priča koja ima svog glavnog junaka, ima progresiju celu i ona je na neki način, to je narativ koji treba da legitimiše ili opravda ostale političke prakse, pa čak i nauku samo. Kao jer evo imamo taj jedan vid progresa, jedan svet koji je sad umrežen, ali kroz to umrežavanje ćemo da zanemarimo ova nasilja koja su strašna, ali nisu važna jer nam je ipak bitno ovo umrežavanje.
Da, jer se ne dešavaju.
To je ta velika priča koja je glavna, koja je regulativna.
U našoj kući. Pročitat ću jedan od poslednjih pasusa upravo u eseju Nekropolitike. Ma kako da ih tumačimo, iz ugla ropstva ili kolonijalne okupacije, smrt i sloboda su neraskidivo povezane. Živeti po kasno modernom okupacijom podrazumeva iskustvo permanentnog stanja, trpljenja bola, utvrđene strukture, vojni punktovi i blokade na putevima, zgrade koje vraćaju bol na sećanje na poniženje, ispitivanje i batinjanje, policijski čas koji zarobljava na stotine hiljada ljudi u njihovim skučenim domovima svake noći od sumraka do svitanja, vojnici koji patroliraju neosvetljenim ulicama, bojeći se sopstvenih senki, deca oslepljena gumenim mecima, roditelji poniženi i pretučeni pred očima svojih porodica, vojnici koji uriniraju na ograde, pucaju na vodotornjeve iz puke zabave uz pripevke uvredljivih slogana, udaraju u krhka limena vrata kako bi zastrašili decu, oduzimaju isprave, bacaju smeće na sred naselja, graničari koji šutiraju tezge sa povrćem i voćem ili iz inata zatvaraju granice, slomljene kosti, pucnjave, ljudske žrtve, poseban oblik ludila. U takvim okolnostima disciplina života i nužnost stradanja označeni su prekomernošću. Ono što povezuje teror, smrt i slobodu jeste ekstatična ideja termoporalnosti i politike. Budućnost se ovde može autentično anticipirati, ali ne u sadašnjosti. Sama sadašnjost je tek trenutak vizije. Vizije još uvek ne pristigle slobode. Dakle, četiri odlike vremena u kome mi živimo. Pa zašto je neophodno da bilo Mbembeu da nas podseti kakav je u stvari svet, da nije tako jedinstven, nije tako umrežen, nije tako,
pa
kako
zato,
bismo rekli,
zato što se suočavamo
zgodan za priču.
Da, zato što se suočavamo ne samo sa fikcionalizacijom apokalipse, nego je apokalipsa već neposredna. Ona na drugom mestu i postavlja pitanje zašto smo jedino solidarni pred istrebljenjem ili pred izumiranjem. To su jedina mesta gde smo zaista solidarni. Glavna odlika jeste ovo sužavanje sveta i novo naseljavanje. To jest, on će reći, svet više nije takav da vi možete voditi daljinske ratove. Ratovi su vam pred vratima. Tako da je svet mali, postao mali upravo uz tehnologizaciju. Kogod je to umrežavanje omogućilo prostranost, on je postao mali, a nova naseljavanja su nove migracije, bilo da su klimatske ili ratovima koje je opet zapadni faktor je finansirao i podsticao. I naravno u 21. veku se javljaju neke nove figure, nove forme egzodusa kojima smo svedoci. Do potom je bilo redefinisan ljudskog bića od onoga da je humanizam uspostavio to da je čovek
centralna.
Da, antropocentričan svet i tako. Da se redefinisan ljudsko biće sad ide ka jednom digitalnom subjektu, subjektu umreženog sveta. I opet se zanemaruje da je taj subjekt dosta distanciran, izdvojen, izolovan i otuđen od tog sveta. Treća odlika je, koju Mbembe navodi, uvođenje tehnologije u sve aspekte društvenog života, pa o tom i ovi vidovi ratovanja i novi arsenali, i jedan život na ekranu, praćenje života na ekranu i izlaganje vlastitog života kao da je na ekranu. I posljednja odlika bi 21. veka bila ova jasna veza između moći kapitala s jedne strane i namernog menjanja ljudske vrste, to jest veza između tržišta i rata. Zato govore da je rat permanentan danas ili da je to sakralizacija rata za potrebe tržišta. U trenutku kad tržište prolazi kroz krizu, bujaju ratovi.
Gde je kolonija danas?
Mislim, to možemo...
To je logično
pitanje posle. Da, jeste. To možemo da posmatramo svuda. Mislim, kolonija, ja bih opet rekla, to je meni kao Konstantinovićev pojem Palanke. Mislim, nije geografsko mesto.
Sve prisutan zapravo.
Da, jeste jedan vid iskustva ili jedan vid zarobljavanja ili određeno mesto vladavine kapitala ili gde god možemo da se nađemo da smo simbolički, kulturološki, ekonomski, politički ili kako god na neki način kolonizovani pojmovima, znanjima, naukama takozvanim, ideologijama, a potom i silom. Kolonije imamo danas, mislim, imamo već u okviru i ovoga što su novi logori, zone izuzeća, proterivanja, kamp, mislim, zatvaranje dece, migranata u Americi.
Dakle, na svim stranama ilegalni, sveta.
Da. Pa evo, imamo i eto šta je bilo i kod nas, kad se pojavila albino Romkinja, što su je bez ikakvog prava, jeli, neustavno oduzeli porodici, jer bela plava sa plav, kako su nazvali, plave anđele, ne može da bude romsko dete, mora da bude
pre
ukradena.
Par godina. Da. U tom svetlu, koliko su postkolonijalni autori nama značajni, koliko nas na neki način opominju da pogledamo tu drugu stranu Novčića.
Veoma su značajni, mislim, pre svega su ukazali na to nedostojanstvo govora u ime drugog, prvo su na to ukazali, potom su na neki način problematizovali to šta je uopšte prvi kulture, ako uporno imamo drugo kulture, i u kojoj meri je čak i prvi kulture žrtvovan idejama određene kulture koja je možda nasilnička ili se prepoznaje kao ujedinjena, kompaktna, koherentna i tako dalje. Potom su otvorili svet, ovaj svet pod navodnicima koji je uglavnom evroamerički svet, kao da ne prepoznajemo te druge istorije i druge svetove. I ja bih rekla, čak i uvek kad kažemo ovo mi, pa čak i mi pripadamo tome, opet je praksa isključivanja drugih. Na delu. Da. Opet je praksa isključivanja, ali ne treba zaboraviti da upravo to mi je isključeno iz tog većeg mi. To jest, to mi još uvek nije Evropa.
Da.
Tako, to jest, konstituiše se Evropa upravo na mestu Balkana. Tek sad, kako se gasi ideja Balkana i nastaje jugoistočna Evropa, jugoistočna Evropa se konstituiše upravo ovde. Tako da, više ne znamo ni o čemu govorimo. Kad govorimo i o ovome, čak je Balkan jedno vreme nazivan kolonijom.
Da.
Bilo Otomanskog carstva ili Evrope i kako.
Mbembe govori o balkanizaciji, da, zapravo politika.
Da, taj izraz koji je ušao svuda, da.
Da. I koji o nama govori kao o drugim i drugačijim, je li tako?
Pa jeste, ali i na tom mestu treba razmišljati, jer je taj termin dosta kompleksan i kontroverzan. Tako da ga treba ga na neki način dovesti u pitanje.
Zašto bismo rekli našim slušalcima da čitaju Mbembe?
Pa zato što je iskustvo čitanja Mbembe prosto neponovljivo. Zato što je gratifikacija koja proizlazi iz ovog čitanja takva da ne samo da se nauči nešto novo, nego da se promeni pogled na svet i na samog sebe. Ali pre svega zbog samokritike, zbog ponovnog izumevanja sebe. Time što smo možda izloženi drugom, jer kako Mbembe i mnogi autori postkolonijalno govore, taj drugi nije neko ko će da bude prisan, koji je drag, koji nas ne ugrožava. Obično jeste mesto neprijatnosti i straha. Pa evo i vidimo, taj nanorasizam, evo, svako će, većina će, ne svako, ali većina će skrenuti na drugu stranu ulice kad vidi grupu migranata ili nešto, dakle, to se obnavlja, te predrasude traju. Ti mali rasizmi u nama neprestano istrčavaju, tako da mi, ako smo izloženi drugom, ili se sklanjamo, ili bismo da iskorenimo. Evo, opet ovo mi, strašno. Šta mi podrazumeva? Ko je to mi? Jer, da bi bilo mi, mora da bude ono ne mi, oni drugi, oni.
Oni.
To jest, moramo prepoznamo negaciju ovog mi ili nešto što je na rubu mi, da bi centar tog mi mogao da se konstituiše.
Dakle,
da bi bio vrednost.
O drugačijem premišljenju i promišljenju savremenog sveta govorili smo u današnjem stepeniku. Govorili smo o knjizi Politike neprijateljstva, čiji autor je Achille Mbembe, kamerunski filozof i politički teoretičar, čije su glavne teme istraživanja afričke historije, postkolonijalne studije, politika i društvene nauke. Knjiga se sastoji od dva eseje. Jedan je Politike neprijateljstva, drugi je Nekropolitike. Objavio je Fakultet za medije i komunikacije. Moja gošća danas bila je dr. Mirjana Stošić, docentkinja na Fakultetu za medije i komunikacije. Hvala vam na gostovanju.
Hvala.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.